Povišen ton.
Dobar dan i dobrodošli u Povišen ton Beograda 202. Danas ćemo malo povisiti ton u priči o stanju u pravosuđu u Republici Srbiji. Znamo da je to stanje dosta problematično i da najveće primedbe koje stižu iz Evropske unije kada je u pitanju priključenje Srbije Evropskoj uniji dolaze upravo u veze sa poglavljem 23 koje se odnosi na stanje u pravosuđu. Naravno, svemu tome izuzimamo priču o Kosovu jer je to nekako pitanje broj 1 u tim pregovorima, ali kažem, ako se izuzme to pitanje, onda je stanje u pravosuđu ono što se nameće kao zaista najveći problem. Sudski procesi u Srbiji izuzetno dugo traju. Mnogo ima zastarelih slučajeva i prečesta su ta zastarevanja, naročito u nekim slučajevima koji su pod lupom javnosti, jer se radi o određenim ljudima koji su, da tako kažem, od nekog jačeg društvenog ugleda, pa onda se postavlja pitanje zašto ti slučaji zastarevaju. Sve u svemu, dakle, puno je primedbi iz Evropske komisije na stanje u našem pravosuđu, a kako to stanje ocenjuju oni koji su i najkompetentniji da ga ocene. Mi ćemo danas potražiti odgovore od gospodina Dragomira Milojevića, predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Srbije, i od gospodina Radomira Lazića, predsednika izvršnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i člana Državnog veća tužilaca. Danas sam društvo u emisiji članovi redakcije 202. Sonja Sibinovski za Mix Pultom, Deniza Petrović, organizator, Nebojša Sabovjević, muzički urednik, moje ime je Boban Igutinović. Uživajte uz vašu brojku 202.
Sve na jednom mestu.
202.
Povišen ton. Povisujemo ton u vezi sa stanjem pravosuđa u našoj zemlji. Stižu i prva vaša pitanja. Dakle, vi možete naravno da postavite pitanja na naš broj 064-0202-200. Šaljite svoje SMS poruke. Evo jedna je već stigla o tome kako nam je pravosuđe ovaj mandat od 9 godina za novo izabrane sudije. Moglo bi da se primenjuje mandat do zastarelosti. Inače, sudovi skupštinskog restorana odlično funkcionišu. Pozdrav 202. Da, dakle, rekli smo već, velike primedbe dolaze od Evropske komisije na to stanje pravosuđa i zato smo pitali predsjednika Vrhovnog kasacionog suda Srbije i predsjednika Visokog saveta sudstva, gospodina Dragomira Milojevića, koje su osnovne primedbe koje komisija stavlja Republici Srbiji u vezi sa našim pravosudnim sistemom.
U godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji je objavljen 9. novembra ove godine, koji više godina unazad, ističe se da ustavni zakonski okvir ostavlja, kako oni kažu, prostor za neprimeren uticaj na pravosuđe, odnosno imajući u vidu način izbora sudija, predsjednika sudova i članova Visokog saveta sudstva. Taj problem je prepoznat i od strane relevantnih institucija naše zemlje. Kao što znate, doneta je nacionalna strategija za reformu pravosuđa za 2013. i 2018. godinu, koja je bliže razrađena i u akcionom planu za poglavlje 23. Ja slobodno mogu reći da su maltene prepisane primedbe iz Evropske komisije u taj naš akcioni plan, koji predviđa izmenu zakonskog okvira vezanog za pravosuđe do kraja 2017. godine. To rešenje idu toga, dakle, da sudije nema potrebe da verifikuje kasnije Narodna skupština, koje budu izabrane neposrednim glasanjem od strane sudija, automatski postoje članovi Visokog saveta sudstva, da članovi Visokog saveta sudstva iz reda uglednih pravnika, profesori i tako dalje, biraju odgovarajuće te institucije, dakle, skupština pravnih fakulteta, dekani i tako dalje, kako je i sada predviđeno. Tako da nema potrebe da skupština kasnije to revidira, jer se smatra da je to ipak neki uticaj. Skupština može da ne prihvati naš predlog. Dakle, time bi isključili skupštinu iz izbora Visokog saveta sudstva. S druge strane, također je predlog da i sudije koji se biraju na prvu funkciju budu birane direktno od Visokog saveta sudstva, da nema potrebe skupština da prihvata ili ne prihvata taj predlog, a ista je situacija i sa predsjednicima svih sudova. Zašto ne pustiti da sudije biraju sudije? Stoji opasnost da bi eventualno to telo moglo da se, da kažemo, odvoji, da u rukama malog broja ljudi bude izbor svih sudija i predsjednika sudova, ali treba uspostaviti neki mehanizam odgovornosti, što treba isto regulisati ustavom odgovornost članova Visokog saveta sudstva. Jer sadašnja rješenja, ako sećate, ja sam kad sam stupio u tu funkciju rekao da su članovi Visokog saveta sudstva zaštićeni ko beli medved. Dakle, veoma je težak postupak za njihovo razrešenje ili smenu.
Jedna od osnovnih primedbi evropskih zvaničnika u vezi sa pravosudnim problemima jeste dužina trajanja sudskih procesa i problem zastarevanja procesa. Šta o tome možete da nam kažete?
Veliki broj postupaka traje neprimereno dugo, jer je neprihvatljivo da traje neki postupak 10, 20 godina, 30 godina, mada su mi u toku prošle godine završili veliki broj tih najstarijih predmeta. I stoji činjenica da jedina primjedba koja se može odnositi na sudstvo, a vezano za poglavlje 23, je neujednačena sudska praksa i problem starih predmeta. Neprihvatljivo je prvo što se tiče neujednačene sudske prakse, da u istim činjeničnim i pravnim situacijama građani dobiju dve različite odluke. Neko je uspeo u sporu, neko nije, a manje više činjenično i pravno pitanje je slično ili isto. Što se tiče rešavanja starih predmeta, Vrhovni kasacioni sud je početkom 2014. godine doneo jedinstveni program rešavanja starih predmeta. Sad smo ga ovog meseca ili krajem prošlog meseca izmenili i svi sudovi treba da prilagode prema tom našem jedinstvenom programu rešavanja starih predmeta, da donesu pojedinače, gdje svaki sud ima svoje specifičnosti. Imamo sudova koji nema starih predmeta, dakle oni ne moraju da donose taj jedinstveni program rešavanja starih predmeta. Na početku ove godine imali smo negde 2 milijona 880 i nešto hiljada predmeta. A 30. septembra 2016. godine imamo 2 milijona i 380, dakle preko 500 hiljada predmeta je rešeno. Dosta je tu rešeno predmeta izvršenja, ali to je veoma važan segment pravosuđa, jer ukoliko se presude i odluke ne izvršavaju, dakle nema pravde. Primjer radi, kada se oduzmu sva ta izvršenja i drugi predmeti, mi imamo negde oko 140 hiljada predmeta u osnovnim sudovima. Dakle, to brojka nije neka zabrinjavajuća. Dakle, ogroman procenat odlazi na to. Što se tiče starih predmeta, stari predmeti po poslovniku se računaju 2 godine od inicijalnog akta. Njih sad trenutno negde oko 1.100.000-1.200.000 imamo. A, dakle, ostalo nam je 2.300.000. Dakle, negde je procenat oko 38-40% starih predmeta, ali to je zato što je naš taj poslovnik takav.
hoću sve što hoće, evo prodajem dušu tragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće. Na 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 na. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati, i to sam mislio. A sad nosim kako mi ga skroje, o meni se ništa neće zvati. O meni se ništa neće zvati. Na 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 na. Evo prestav da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dokle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši. Pamtite me po pjesmama mojim. Na 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 na.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 202.
Povišen ton.
U povišenom tonu nastavljamo razgovor sa predsjednikom Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije i predsjednikom Visokog saveta sudstva, gospodinom Dragomirom Milojevićem. Pitali smo ga koliko su u pravosuđu prisutni pritisci izvršne vlasti na sudsku vlast i da li je to najčešći razlog da neki sporovi neobjašnjivo zastarevaju.
Pa dobro, na današnji dan kad kažete ima pritisak izvršne vlasti, onda mislimo na aktuelnu vlast, tako. Ti predmeti su počeli prethodne vlasti, sad da li je tad bio pritisak da se počne ili ne. Tako da su sudovi uvek između čekića i nakovnja, može se reći. Ali što se tiče tih velikih predmeta koji su zastareli, sud je uradio sve što je mogao da uradi. Počeo je suđenje, opšte stalna pravnu snagu, zakazivano, raspisana poternica i to je kraj suda. Ostalo je resto od zgani gonjenja da to lice za kojim je raspisana poternica liše slobode. Mi smo sad radili polove izmene krivičnog zakonika, ali opet ja mislim da nismo do kraja kakav postoji, da kažemo, neki zahtev Evropske unije, Komisije Evropske unije. Što se tiče i te zastarelosti, velika je pompa dignuta oko tih zastarelosti, baš zbog tih nekoliko predmeta u toku ove godine, krajem prošle godine, za koje je javnost bila zainteresovana. To su ti nekoliko predmeta koji iritiraju javnost. Inače, u prvih šest mjeseci mi nemamo, evo, ja sam izradio podatke, dakle, negde, eto, 146 na nivou Srbije imamo zastarelosti. 146 predmeta je zastarelosti. I to je u apelacijom sudu 2, dakle ono dok je stiglo po žalbi, nastupila je zastara. I to su obično ti predmeti za koje javnost nije zainteresovana, gde su sitnije kazne i to zastareva.
Da li sistemski vi kao Vrhovni savet sudstva možete nešto uraditi da se pojača odgovornost? Jer neko mora biti odgovoran ako ova država mora da isplati nekoliko miliona evra, na primjer samo jednom čoveku, zato što je oslobođen optužbe. Neko bi svakako morao da bude odgovoran.
Pa vidite, kod oslobađajućih presuda i kod konstatovanja zastarelosti teško ćemo naći odgovornost u sudu. Dakle, ovo što je zastarelo zbog poternice i tako da je tu sud ništa nije kriv. Što je oslobađajuća presuda, sud je tako odlučio. Ja lično sam puno prijava za ovih 2-3 godine podno protiv sudija i ne bih znao sad tačno da vam kažem, ali sigurno negde oko 15-20 sudija je razrešen. E, tu je sad i kontrola, treba da bude i odgovornost predsjednika sudova. Dakle, predsjednici sudova trebaju da to kontrolišu, da vode računa da li se predmeti i rade blagovremeno, da li sudija radi, da li dolazi na posao, jednostavno rečeno. Kad tražimo tu nezavisnost, nezavisnosti nema bez odgovornosti.
Certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. Da
On perd dans l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps. Et l'on oublie ses embêtements pour faire une jambe. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Ibnouliababnouba en bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% chante, et vive Nulia Babadouba, au petit jour sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret, on se sépare en se disant, rempli d'espoir, salut les gars, un de ces soirs pour faire une jeune.
Beograd 202.
Poljubac.
Povišen ton.
Povišen ton, pričamo o stanju u pravosuđu u našoj zemlji. Stiže puno vaših poruka. Ja naravno ne mogu stići sve to da pročitam. Ima i onih koje se ne tiču ove teme, odnosno pitanja koje treba postaviti nekome drugome. Jedna od poruka kaže: gospodo, ovo sudstvo je do balčaka pokvareno, a koliki tek javašluk po sudovima vlada, ne bi stalo ni u roman. Kada građanin krade struju, ima zakona, ali ga nigde nema kada neka državna ustanova oštećuje građanina. Jutro mi tako reče dežurni u stanici policije. Neverovatno koliko je ova država pokvarena u odnošenju prema građanima, u potpisu nezadovoljni Apatinac. Dakle, ima još puno ovako sličnih poruka nezadovoljnih ljudi koji vode sudske sporove, koji traju godinama i ne mogu nikako da dođu do neke konačne presude. Sve ono o čemu mi zapravo i govorimo u ovoj emisiji, sudski procesi predugo traju, često zastarevaju i sve to ide u prilog činjenici da se opšte stanje u pravosuđu ove zemlje ocenjuje kao negativno, ne samo od nezadovoljnih građana Srbije, već i od čelnika Evropske komisije koji zahtevaju popravljanje tog stanja po onom već čuvenu poglavlju 23 koje se tiče pravosuđa i ulaska u Evropsku uniju. Da čujemo sada šta o svemu ima da nam kaže Radomir Lazić, predsednik izvršnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član državnog veća tužilaca. Kako na zahteve Evropske unije prema ovim reformama srpskog pravosuđa gledaju u tužilaštvu, koje se često apostrofira kao uzročnik zastoja i najvećih zastoja u pravosuđu, jer se ogroman broj nerešenih predmeta, odnosno nerešenih istraga, nalazi upravo u tužilaštvu.
A zahtevi Evropske unije i procena Evropske unije kako stanje u pravosuđu danas se uglavnom poklapa i sa stavovima Udruženja tužilaca Srbije, jer su manje više gotovo identični ili barem u najmanju ruku veoma slični. Možemo reći da kao najveći problem je da se pojavljaju dve stvari. Jedno je prevelik politički uticaj na pravosuđe i drugi problem je velika dužina trajanja sudskih postupaka. Mnogo više taj problem je izražen u građanskoj nego u krivičnoj materiji, međutim ima i u krivičnoj materiji postupaka koji jako dugo traju, pa čak ponekad dolazi i do zastarevanja postupaka, što inače moram da kažem nije jako čest slučaj i to se dešava vrlo retko. Međutim, kad se dogodi da zastare neko krivično gonjenje u postupku za koji je javnost veoma zainteresovana, onda je to problem. Inače, samo zastarevanje krivičnih postupaka se izuzetno retko događa, čak je to na nivou neke statističke greške.
Takozvana selektivna pravda je jedan od onih razloga zbog čega građani najčešće negoduju. Ona je prisutna u našem pravosuđu i pokazuje da zakon ipak nije isti za sve.
Pa tu postoji, znate, nekoliko problema zbog čega zaista se može steći utisak da zakon nije isti za sve. Jedan od tih problema je zbog toga što postoji neujednačena sudska praksa. Imamo četiri apelaciona područja, četiri područja apelacionog suda koji su uspostavili neke svoje prakse. Međutim, vrlo mali broj predmeta dolazi pred Vrhovni kasacioni sud koji postupa samo po vanrednim pravnim lekovima i to se može reći na jednocifreni neki procenat. Tako da Vrhovni kasacioni sud kroz sam postupak i nema neku veliku mogućnost da ujednači tu praksu. Drugi problem je što se danas su se mnoge, znači, nadležnosti prešle sa suda na tužilaštvo. Tako tužilaštvo u mnogo većoj meri nego ranije primenjuje institut odlaganja krivičnog gonjenja, a i u mnogo većoj meri nego ranije se primenjuje institut zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela. Kod ovih instituta uloga suda je ili nikakva, kao kod odlaganja krivičnog gonjenja, ili samo kontrolna, kao kod primene zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, gde sud ocenjuje zakonitost zaključenog sporazuma, ali ne ulazi, znači ocenjuje da li je taj sporazum zaključen u skladu sa zakonom, ali se ne vodi računa o samoj ujednačenosti praksi. I zbog toga se zaista može steći utisak da pravda nije jednaka za sve, da neki prolaze bolje, drugi prolaze lošije. Some go on.
Povišen ton.
14 je časova 43 minuta. U povišenom tonu nastavljamo razgovor sa Radomirom Lazićem, predsednikom Izvršnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i člana Državnog veća tužilaca. Pričamo o problemima u našem pravosuđu. Jedan od svakako velikih problema je prelazak sudskih istraga u tužilačke. To je značajno uvećalo broj predmeta u tužilaštvima, a istovremeno je smanjen broj zaposlenih u tužilaštvima, što je zaista apsurdno.
Može se reći, znači, da je danas u odnosu na primjer na 2009. godinu nadležnost tužilaštva povećana za otprilike trećinu. A danas imamo manji broj nosilaca javno-tužilačke funkcije nego što smo imali 2009. godine. Ne samo što je problem sa samim nosilcima javno-tužilačke funkcije, imamo takođe mali broj osoblja, nedovoljan broj zapisničara. Naši daktilografi koje smo imali pre 2013. godine najčešće nisu bili zapisničari koji su bili obučeni da rade onaj posao koji podrazumeva istraga. Poseban problem je što ovaj zakonik o krivičnom postupku uvodi mogućnost da se istraga vodi protiv nepoznatog učinioca, čime u stvari na posredan način daje tužiocu odgovornost i otkrivanje krivičnog dela, iako tužilac po prirodi stvari nije organ otkrivanja, nego je organ krivičnog gonjenja. Organ otkrivanja jeste policija. Tužilaštvo nema praktično nikakve resurse da efikasno samo sprovede istragu i potpuno je oslonjeno na kriminalističku policiju, koja je jedini ili bar glavni dominantni servis tužilaštva u prikupljanju dokaza tokom predistražnog postupka i tokom istrage. Zakon tužiocu daje rukovodeću ulogu u predistražnom postupku, daje mu da sprovodi istragu, ali mu ne daje odgovarajuće mehanizme da uspostavi efikasnu kontrolu nad policijom koja treba da radi sa njim.
Dakle, Radomir Lazić, član Državnog veća tužilaca i predsednik Izvršnog odbora Udruženja tužilaca Srbije, naš sagovornik. Da sada porazgovaramo malo i na teme, trenutak samo da vidimo koliko zapravo članova ima Državno veće tužilaca i kako su oni biraju. To jest, da li ima političkih pritisaka na tužioce u Srbiji? Uticaj politike naravno je uvek prisutan, ali koliko je on stvarno prisutan? Dakle, odgovara Radomir Lazić.
Ja lično nisam bio u situaciji da se srećem sa političkim pritisima, niti mislim da su druge moje kolege bili u takvoj situaciji. Međutim, znate u čemu je problem? Tužilaštvo praktično je uspostavljeno po istom principu još kao i 1945. godine, a to je sistem stroge hijerarhije i stroge subordinacije. Praktično vi ne morate da vršite pritisak na pojedinog zamenika tužioca koji postupa u predmetu. Preko rukovodilaca u tužilaštvu, preko tužilaca od samog vrha, pa znači preko onda te hijerarhijske piramide koje postoje u tužilaštvu, politika ima mogućnost da utiče i na neke konkretne istrage i na neke konkretne predmete. I sada imamo sistem u kojem je, znači, tužioce, šefovi, rukovodioce tužilaštva bira skupština na predlog vlade. Predsjednike sudova također bira skupština, ali na predlog Visokog saveta sudstva. Sudije i zamenike tužilaca koji se biraju prvi put opet bira skupština na predlog Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca. A one koji se ne biraju prvi put, mislim na sudije i zamenike tužilaca, biraju Visoki savet sudstva sudija, zamenike tužilaca, Državno veće tužilaca. Ako vi vidite samo ova rešenja, onda vidite da skupština, dakle politika i vlada, imaju ključni uticaj na izbor svih šefova pravosudnih institucija i na prvi izbor u pravosudni sistem, bilo u sud ili bilo u tužilaštvo. Tu imaju čak dvostruki uticaj. Jedan je, znači, preko političkih predstavnika u Visokom savjetu sudstva i Državnog veća tužilaca, a drugi je kroz sam izbor koji vrši skupština. Postoji uticaj, znači, i prilikom politike i prilikom drugih izbora sudija i zamenika tužilaca na više funkcije, na više pravosudne nivoe, koji, jel, su ministar za pravosuđe i predsjednik skupštinskog odbora za pravosuđe, članovi ovih tela po funkciji i Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Zbog toga na sam postupak izbora politika ima veoma velik uticaj, a ključan uticaj ima u izboru starešina i predsjednika sudova i javnih tužilaca. Zbog toga je jedan od glavnih zahteva Evropske unije da se iz ovih tela, iz Visokog saveta sudstva i državnog veća tužilaca isključi članstvo političara, odnosno ministra i predsjednika nadležnog skupštinskog odbora i da ta tela dominantno budu sastavljena od predstavnika struke.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o problemima u pravosuđu ove zemlje kažu predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i državni tužilac Radomir Lazić, predsjednik izvršnog odbora Udruženja tužilaca Srbije. Stiglo je mnogo vaših poruka, ali nažalost ne mogu pročitati ni deo toga. Možda bi sve mogli da sažmemo u jednu koja kaže svaka sličnost sa pravnom državom sasvim slučajna. Eto tako misle naši slušalci, građani ove zemlje o našem pravosuđu. Toliko za ovo izdanje Povišenog tona. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe, Boban Igrutinović.
Deep in hurt when they go. 15:03, slušate Povišen ton u ovom satu. Datum, vreme, mesto, naša redovna rubrika posvećena najprometnijem beogradskom mostu Gazeli. Zima je počela, pa sa njom i zimske radosti, nema do duše snega, ali će snowboard takmičenje u gradskim uslovima ovog vikenda biti održano na platou Spensa u Novom Sadu. Osim u vratolomijama koje izvede sportisti, posetioci će moći da uživaju i u zimskom selu, ali sve detalje ćete čuti uskoro i naravno čućete najnovije servisne informacije oko 20 do 4.
Is it love or is it hate? Banging. rečenica koja dan znači.
Učenje je kao veslanje uzvodno, čim se prestane, odmah se kreće unazad.
Datum.
Vreme.
Mesta.
Datum. Vreme.
Datum.
U decembru 1970. godine iznad Save vinuo se most Gazela. Gazela je najprometniji beogradski most. Građena je kao deo gradskog dela autoputa Bratstvo i jedinstvo. Njen glavni projektant je Milan Đurić, profesor Beogradskog građevinskog fakulteta, a kum akademik Đorđe Lazarević, kome se kao predsedniku konkursne komisije za izgradnju otelo. Ovaj most ćemo graditi, preskočio je Savu kao gazela u skoku. Pre svečanog otvaranja 1970. godine izvedeno je testiranje tek završene građevine. U pomoć je pritekla Jugoslovenska narodna armija, pa je veliki broj kamiona natovarenih šljunkom i vojnih transportera za balističke rakete istovremeno prešao preko tek izgrađenog mosta. Televizija Beograd je direktno prenosila ispitivanje nosivosti mosta. Jedan viteški običaj onog doba i tada je bio poštovan, pa su tako tokom testiranja na mostu bili gradonačelnik Branko Pešić i projektant profesor Milan Đurić. U vreme izgradnje gazele preduzeća poput Mostogradnje ili Goše iz Smederevske Palanke bila su u svom najvećem zamahu. U to vreme su ova i slična preduzeća bila giganti u svetskim razmerama, pa su izvodili velike građevinske poduhvate. Tada je postojalo pravilo, o kojem se i danas sa nevericom priča, da Mostogradnja nije prihvatila da gradi most ukoliko je kraći od 100 metara, jer im se nije isplatilo da dovlače silnu tehniku za mali posao. Most Gazela je dug 332 metara, a širok 27,5 metara. Ima tri trake u oba smera, a delom postoje i dve pešačke staze. Kao verovatna posledica neodržavanja mosta, poslednjih 40 godina, 2010. je zbog pukotine na glavnom nosaču mosta urađena sanacija. Gazela je most koji trpi dnevno opterećenje od 165.000 vozila, iako je prvobitno projektovan za 4 puta manji teret.
Datum, vreme, mesto.
No dark sarcasm.
15:20 i baš u ovo vreme želimo dobar dan Đorđu Milutinoviću, direktoru Kombank Arene. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
Nema snega, nema leda, ali sve to ćemo moći da vidimo u Kombank Areni i najmlađi će moći da uživaju, ali zašto samo najmlađi? Svi vole zemlju ne dođiju.
Ja mislim da će u Petru Panu i njegovim avanturama uživati svi, zato što kažu, ja to volim često da citiram, da se u svakome od nas krije po neki Petar Pan i neko ko ili pati za detinjstvom ili ostao dete, a da u svim devojčicama vidimo ili Zvončicu ili Vendi, tako da ima više značaje Petar Pan kod nas i volim isto da kažem da se i mame i tate i baki i deke u stvari kriju iza dečice koje dovode, jer možda sami žele da vide to divnu i neprolaznu pričicu, avanturu, bajkicu, kako god je nazvali. U svakom slučaju ruske zvezde sa leda, Russian Ice Star, kako se zove grupa, dolazi sa predstavom Petar Pan, 6 predstava koje počinju premijere sutra uveče, 3 predstave u subotu, 2 predstave u nedelju. Veliko lepo interesovanje, sada su upravo dosta medija oko leda i uzima intervju i uživo se neke televizije uključuju da intervjuišu kapetana Kuku, Vendi Zvončicu i naratora Nikolu Zanđelovića, našeg Beograda.
Da intervjuišu kapetana Kuku.
Intervjuišu kapetana Kuku, koji je, kažu, najbolji igrač i on najviše pored zlašno donosi, da najviše energije ima u celoj toj priči, tako kažu ovi da ga treba posebno pratiti. Ali u svakom slučaju divna priča, jedna vrsta kvalitetna ekipa. Rusima je tradicija klizanje, tako da ovdje ima dosta i ruskih šampiona i nekih učesnika olimpijskih igara, tako da će deca pored svoje omiljene bajke moći da vide i stvarno vrhunsko klizanje na jednom vrlo velikom terenu, na jednom vrlo velikom ledenoj ploči koja se upravo sad zamrzava.
I nemam se što vas prekidam, zahtevno je baš to produkcijski izvesti.
Jeste, vrlo zahtevno i oni se postavljaju već od prekjuče uveče. Sad se upravo led zamrzava i daje se ona fina glatkoća koja ide za led. Ja nisam nešto stručan da kažem kako to sve ide, osim što znam kako se kockice leda mrznu u frižideru, ali u svakom slučaju sutra će to biti sve pripremljeno sa finom scenografijom, sa puno izvođača, lepom pričom i svim onim što Petar Pan i novogodišnje raspoloženje nose.
I verovatno nije samo led da bi se dočalo magični izgled ne dođe. Biće tu sigurno i reflektora puno.
Ima više nego na nekim većim rock koncertima, tako da je osvetljenje posebna priča celog ovog događaja. No, deca koja dođe, publika koja dođe sutra uveče i u subotu i nedelju, vidjet će o čemu pričamo i bit ćemo vrlo zadovoljni da od radosni odavdi, da to bude neka inicijalna kapisla za dobro raspoloženje i najlepše želje za novu godinu, Božić i sve ono što stoji u narodnoj godini pred nama i pred publikom našom.
Ali jedno mora i nova godina da se završi, a nije bitno, posle toga nas očekuju još uzbudljivije događaje u Beogradskoj Kombank Areni.
Mi sad imamo jednu tehnički uzbudljivu stvar. Mi se u nedelju popodne se završava Petar Pan. Odmah kako se završi Petar Pan počinje sklanjanje leda u toku ponedeljka, a u ponedeljak uveče dolazi oprema za koncert Đorđa Balaševića koja se u utorak sprema i diže na plafon da bi se u utorak uveče za sredu postavio teren košarkaški na kome će CSKA i Crvena zvezda prvo imati trening, a zatim u četvrtak odigrati utakmicu, da bi se u toku noći sklonio teren, spustilo sve ovo što je bilo na plafonu za koncert Đorđa Balaševića, postavila bina u petak za odne, da to bude kako treba, i da u petak uveče Đorđe Balašević prvi put nastupi u areni s svojim novogodišnjim koncertom, tako da to je nova godina kod nas i 1. januara počinje skidanje istočne i zapadne tribine, da bi se od 10. januara postavljao teren za atletiku, jedan vrlo veliki tehnički zahtevan teren, koji će se postavljati mesec dana, zatim 17. oktobra će biti Balkansko prvenstvo u atletici i onda najveći sportski događaj u narednoj godini od 3. do 5. marta, prvenstvo Evrope u atletici u zatvorenim prostorima koje se dešava u areni i za koje ćemo biti spremni sa svim tim što se radi kroz januar i februar.
Đorđe, samo da vas pitamo za kraj, završeni su radovi na maloj sali i ovi ulazi na južnoj strani su otvoreni sada?
Još završeni, bit će oni gotovi polovinom februara i sala će biti prvi put u funkciji za zagrevanje atletičara za prvenstvo Evrope, tako da će onda biti u svojoj upotrebnoj funkciji posle prvenstva, a do prvenstva samo za za atletičare koji treba tu da se zagreju, onda toplom vezom koja je ispod zemlje da dođu do sale i da tu pokažu najbolje što mogu i znaju.
Dakle, otvoreni su ulazi na severu, zapadnoj i istočnoj strani.
Jeste, jeste.
Eto, je da znaju ljudi tu informaciju. Hvala vam najlepše. To je bio Đorđe Milutinović, direktor Kombank Arene. Dakle, ne propustite Petar Pan na ledu, svetski proslavljena trupa Ruske zvezde na ledu, a nakon toga koncerti, pa sport, pa opet koncerti. Mnogo toga lepog nas očekuje i u sledećoj godini u Kombank Areni.
Cover! Niš,
Novi Sad,
Novi Sad, Paraćin,
Paraćin,
Sombor,
Glasnici, 202,
Valjevo.
I odlazimo baš do Novog Sada. Želimo dobar dan Almi Kovčić, dobar dan.
Dobar dan.
Sada ćemo imati jednu baš radosnu vest za sve snowboardere, skijaše i sve ljubitelje zimskih sportova.
Da, evo ja se upravo nalazim pored improvizovane snowboard staze u gradskim uslovima, dakle na Old Bench sam. Staza se trenutno gradi, očekujemo da do večeras bude gotovo, da do večeras stigne i sneg. A onda sutra počinje veliko takmičenje snowboardera u gradskim uslovima. Očekujemo negde oko 40-ak profesionalnih bordera iz jugoistočne i istočne Evrope, kao i iz regiona. Dakle, oni će pokazati šta sve znaju ovde na stazi na Svencu. Biti postavljene naravno i prepreke, koje su uvijete neke od veoma atraktivnih trikova, a u subotu skidamo prepreke i ostaje snežna padina za sve novostice.
Dakle, petak je ovako posvećen profesionalnim sportistima, a ko baš nije vešt u vratolomijama, za njega je tu zimsko selo.
Upravo tako, dakle, osnovno centra Vojvodine biće postavljeno zimsko selo, a u njemu možete da ugrejete u čaj ili kuvano vino, možete da uđete u edukativni šator i različite sportove, dakle, ne samo zimske, dakle, ne samo snowboard i skijanje, predstaviti mountain biking, mountain boarding, penjanje, mnogi, mnogi drugi stvari, dakle, dođete, provedite vreme sa nama na otvorenom, na svežem vazduhu, upoznajte se sa različitim sportovima i družite se sa nama. Ako baš i niste, onda u zimskom selu možete da nađete, recimo, neke lepe novogodišnje poklone za vas, pišnje, pošto će sa nama biti i Artscape Market.
Hvala vam najlepša, Alma. Dakle, prvi dan festivala petak, u centru pažnje će biti profesionalni sportisti, subota u potpunosti posvećena građanima, zimsko selo, bit će tu adrenalin, poligoni, stena za penjanje, zona za testiranje bicikala, za sankanje, obuka, za boravak u prirodi, za svakoga ponešto od 7 do 77 godina, petak i subota, Novi Sad na platou Spence.
Ubio sam sliču, yeah, pa neka i slomim nogu, zovem te na klizanje. Kažeš hvala, ja i sama mogu, sliču je, pa nekaj slomim nogu, zovem te na klizanje, kažeš hvala, ja i sama mogu.
U petak posle šestog časa, no, 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 prošla si pored očiju mojih. Sliču je bele, ugledak tada preko ramena tvojih. Dugo sam pratio tvoju kosu, srebrne šmale, topli sjaj. Stala si blizu krojačke rajne, sačekala tramvaj. Ubio sam sliču, yeah, pa nekaj slomim nogu, zovem te na klizanje. Kažeš hvala, ja i sama mogu, sliču je, pa nekaj slomim nogu, zovem te na klizanje. Kažeš hvala, ja i sama mogu. Zovem te na
klizanje. Kažeš hvala ja i sama mogu. Zli čuge, pa nekaj slomi nogu. Zove te na klizanje. Kažeš hvala ja i sama mogu. Hvala ja i sama mogu. Hvala ja i sama.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza. Innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza.
Servis
200.
Povremene prekide u vodosnabdevanju i pad pritiska osjetit će potrošači u beogradskim naseljima Čukarica i Barajevo, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se do ponoći. Bez vode sutra od 8.30 do 14 časova potrošači u opštini Voždovac i Vračar, ulicama Gospodara Vučića, između ulica Ustanička i Deli Radivoja i u Beličkoj ulici. A od 8 do 16 sutra će bez vode ostati potrošači u delovima naselja Vinča i Leštane. U Nišu će od sledeće godine umesto sadašnja 32 matična područja postojati 12. Razlog za smanjenje broja mesta gde građani mogu da podignu izvod iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih je unošenje ove dokumentacije u elektronsku bazu podataka. Opština Soko Banja uputila je poziv građanima da daju predloge za kreiranje nacrta budžeta za narednu godinu, kako bi bili poboljšani uslovi života, oplemenjen životni prostor i kako bi bili privučeni novi turisti. Subvencije u pčelarstvu povećane su za 20% za 2017. godinu. Subvencije se odnose na registrovane košnice, a pčeleri će imati pravo na 720 dinara podsticaja po košnici, umesto do sadašnjih 600. Festival novogodišnji Beogradski noćni market biće održan sutra od 16 do 22 časa na pijaci Skadarlija. Posetioci mogu da obiđu štandove mladih dizajnera i umetnika, a prvi put je organizovan i program za decu. Zbog održavanja manifestacije, pijaca Skadarlija sutra će raditi do 14 časova.
Servis 200. You come to me.
nedelje.
Za hit 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Dve reči koju izvodi Nikola Vranjković sa bendom.
Do dnevnika, onda Ah predah, a nakon toga upoznaćete jednog zanimljivog mladog čoveka u današnjem izdanju Vizije, Uroš Krčadinac, inženjer softvera, pisac, ilustrator, predavač i cross-medijski umetnik koji se bavi istraživanjem digitalnih medija, danas nam priča o tome kako pristupiti svom obrazovanju ako želite da postanete autor u digitalnoj epohi. Ars Artifacts donosi priču o Dorćol placu, novo mesto kulture u Beogradu. Znate da, čuli ste vjerojatno da je proradilo početkom jeseni u donjem delu Dorćolske Dobročine ulice, a vezano je za jedno veliko dvorište i okolne objekte. Do sada je tu odigrano nekoliko predstava, održene su promocije, koncerti, a najavljen je čitav niz predstava namenjenih deci za ove praznične dane koji su pred nama. Ko stoji iza tih programa, kakva je kulturna politika, slušat ćemo danas u Ars Artifactsu. Ne zaboravite da sutra od 21 čas slušate direktan prenos koncerta legendarne grupe S vremena na vreme iz Mixer House-a. na 202 i to vas tako podsjećamo, mada ima vremena, ali na direktan prenos na 202 video streamu na sajtu RTS-a i YouTube kanalu Radio Beograda grupe Galija uživo iz studija 6 u ponedeljak od 13 časova. Dakle, to je nešto što ne bi trebalo da zaboravite. O svemu ostalom obaveštavaćemo vas na vreme, a kada je to povišen ton u pitanju, za ovu nedelju smo završili, a od ponedeljka čeka nas jedna vruća tema. Uvođenje obaveznog vojnog roka podržava 3/4 stanovnika Srbije. To je rezultat jednog istraživanja agencije Demostat, najnovijeg. Zašto, kako, saznaćete u ponedeljak, a čućemo i neke interesantne priče ljudi koji su se prijavili za vojnika, za dobrovoljno služenje šestomesečno vojnog roka i njihova iskustva. Čekamo vas ponovo u ponedeljak, do tada uživajte u Zvezda dvojku. Veliki pozdrav Nebojša Saboljević, Deniza Petrović, Sonja Sibinoski, ja sam Ivana Vesić, prijatan dan i uživajte u vikendu.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something